Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Janez Janša za Radio Ognjišče o aktualnem političnem dogajanju. Dvojna merila ogrožajo naše zdravje in naša življenja.
Interes za cepljenje precejšen, a tisti, ki ne sodijo v rizične skupine, bodo morali počakati do pomladi.
Pogoji za sprostitev ukrepov niso izpolnjeni. Stroka opozarja na povečanje asimptomatskih okužb.
Veleposlanik Kunstl, priznanje Slovenije strani Vatikana je posebno zato, ker državica ni bila nikoli med prvimi pri priznanju takšnih dogodkov.
Trump se bo moral soočiti že z drugo ustavno obtožbo.
Vreme, jutri sprva spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo snežne plohe. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Cepljenje v Sloveniji intenzivno poteka, interes je velik in presega dobavljene odmerke. Zato bodo mlajši od 80 let na vrsto prišli šele konec tega meseca ali v začetku februarja. O načrtu sta včeraj spregovorila premier Janez Janša, ki trenutno vodi Ministrstvo za zdravje, in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Podatke pa so predstavili tudi na današnji novinarski konferenci. Spremljala jo je Tanja Dominko.
Načrt cepljenja proti COVID-19 v prvem polletju predvideva, da bomo v prihodnjem mesecu tedensko prejeli po okoli 17 tisoč odmerkov Pfizerjevega cepiva, s katerim bodo prednostno cepili starejše od 80 in nato starejše od 70 let. Take odmerke naj bi prejemali vse do konca marca. Kakšno je trenutno število cepljenih v državi?
Ta številka se spreminja iz ure v uro in je bila ob 10-ih 25.200.
Je povedala koordinatorka za cepljenje na NIJZ Marta Grgič-Vitek. Dobili smo tudi 1200 odmerkov cepiva Moderne, ki bo verjetno namenjeno za zdravstvene delavce.
Še ni čisto odločitve, zato ker tukaj so pa te dobave bolj nezanesljive.
Na cepivo Moderne čakajo tudi tisti, ki se bodo morali cepiti doma, saj so nepokretni in ne morejo priti do zdravstvenega doma. Kaj pa vsi ostali?
Ocenujemo, da starejši od 60 let so tisti, ki so bolj obremenjeni in bodo imeli prednost pri cepljenju. V tem trenutku smo v fazi, ko cepimo ljudi 80 let in več stare. Potem so kronični in mlajši do 60 let, kronični bolniki, ki imajo pač raka, diabetes ali kakšno drugo kronično obolenje in so tudi bolj tvegani za slab izhod. Potem so pa pridejo na vrsto vse druge nujne službe, ki so pomembne za delovanje družbe in potem na koncu so pa vsi ostali, tako po vrstnem redu.
Po besedah direktorja NIJZ Milana Kreka je njihov cilj 70-odstotna precepljenost, a do tja je še dolga pot, saj je cepiva premalo.
Trenutno je povsod v Evropi glavni problem to, da ni dovolj cepiv za tiste, ki se želijo cepiti.
Je dejal premier Janez Janša. Kaj naj torej pričakujejo tisti, ki so se prijavili prek javne uprave, da se želijo cepiti?
Ne pričakovati, da boste, če se boste vpisali to aplikacijo in ne spadate v rizično skupino, da boste že jutri dobili vabilo z datumom cepljenja. Zdaj, ta obvestila bodo začela prihajati potem, ko bomo lahko glede na potrjene dobave začeli delati načrte za cepljenje izven rizičnih skupin. Zagotovo žal se to ne bo zgodilo do pomladi.
Tisti pa, ki sodijo v rizično skupino, naj se prijavijo pri zdravniku, ta jih bo razvrstil glede na lastno oceno. Kakšno pot so obrali v zdravstvenem domu Kamnik? Doslej so cepili zdravstvene delavce, interes je bil večji, kot so sprva napovedovali, zdaj so na vrsti starejši od 80 let, direktor Sašo Rebolj.
Interesente smo zbirali pač ločeno na tri načine, se pravi preko osebnih zdravnikov, preko aplikacije, na naši internetni strani. Možnost je seveda, kot sem omenil, pri osebnem zdravniku imamo ločeno, tudi ločeno telefonsko številko, ki je dosegljiva in se lahko pač tisti, ki niso internetnega naročene vešči, lahko prijavijo tudi tam. Mi trenutno ne omejujemo, kdo se sme prijaviti, ker smo se zorganizirali nekakšen sistem, da mi paciente kličemo nazaj, se pravi, da mi paciente potem razvrstimo po starosti in pač cepimo tisto starostno skupino, ki je v nekem trenutku na vrsti, se pravi, trenutno gre za bolnike starejše od 80 let.
Do konca leta ima Slovenija zagotovljenih 2,27 milijona odmerkov cepiv, kar zadostuje za cepljenje 1,13 milijona ljudi.
Včeraj so zdravstvene službe v Sloveniji opravile skoraj 12 tisoč navadnih in hitrih testov ter potrdili 2092 okužb. Hospitaliziranih je bilo 1244 bolnikov, od tega 206 na intenzivni negi. Umrlo je 17 ljudi. Nekoliko se poznajo praznična druženja, veliko pa je tudi ljudi, ki ne vedo, kje so se okužili. Popoldne bo o nadaljnih ukrepih razpravljala vlada. Podrobneje Rok Mihevc.
Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 1668, je navedel vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin.
Iz dosedaj povedanega torej izhaja, da prvi pogoj za sproščanje, kot so določeni z načrtom sproščanja na semaforu, še niso izpolnjeni.
Največ okužb je v posavski regiji, sledi jugovzhodna. Najboljše stanje ostaja v primorsko-notranjski regiji. Praznični čas je prinesel širjenje okužb na zasebnih druženjih.
Potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev po spolu in starostnih skupinah kaže sliko druženja in pa gibanja predvsem mlajše populacije, da ne rečem mlajših odraslih med 25 in tam 54 leti, kar je pokazalo tudi večje število primerov znotraj teh starostne populacije.
Je pojasnila Nuška Čakš-Jagar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Še vedno je približno 30% anketiranih povedalo, da so se najverjetneje okužili v družini oziroma skupnem gospodinstvu. Močno je zrasel delež tistih, ki ne poznajo izvora okužbe.
To, da nekdo nima simptomov, ne more biti popolna garancija, da ni morda okužen. Sploh, če je bil v kontaktu, visoko rizičnem kontaktu z nekom, ki je potrjen, okužen, pa potem ne razvije simptomov, je potrebna previdnost, je potrebna pozornost. Namreč ravno ta asimptomatski pristop je zavajajoč glede sproščanja in glede prevelike relaksacije v smislu zaščitnih ukrepov. Ti mehurčki naj ostanejo mehurčki tistih, ki živijo v istem gospodinstvu, ne da jih širimo.
Vlada bo popoldne na Brdu pri Kranju preučila aktualne razmere in morebitno sproščanje ukrepov. Kakšnih večjih sprostitev sicer glede na vladni načrt in trenutne razmere ne gre pričakovati.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Čas je, da se v parlamentu preštejejo in se ta zgodba razčisti. Tako je dogajanje ob skorajšnji vložitvi konstruktivne nezaupnice komentiral prvak SMC Zdravko Počivalšek. Predsednik Desus in potencialni kandidat za mandatarja Karel Rjavec naj bi se danes sestal s potencialnimi partnerji, da bi v petek le vložili dolgo napovedovano nezaupnico. Pred nekaj minutami je sestavljanje nove koalicije za oddajo Pogovoro na radiju Ognjišče komentiral tudi predsednik vlade Janez Janša. Prispevek Alena Selihoviča.
Včeraj so se prvaki strank na čelu z Erjavcem ves dan preštevali. Prišli so do številke 43. Vložitev konstruktivne nezaupnice opozicijske stranke Združene okul napovedujejo za konec tedna. To pomeni, da bo državni zbor o tem odločal prihodnji teden. Včeraj je pred medije stopil le Erjavec, medtem ko poslanci še vedno molčijo. Večina jih ne daje izjav že od izstopa stranke iz koalicije Janeza Janše. Po besedah Erjavca štirje poslanci, ki so mu ostali, ne bodo mogli podpirati aktualne vlade in ne bo posamičnih dogovorov, ampak bodo v opoziciji. Kljub temu potrebujejo še 3 glasove. Želijo jih dobiti iz SMC. Slednja je podporo Erjavcu odrekla. Počivalšek je sinoči na Twitterju navedel, da je že čas, da se preštejejo in da se zgodba razčisti. Da se potem lahko vsi skupaj osredotočijo na epidemijo in ekonomsko krizo, poudarja Počivalšek. Ali zaupa koalicijskim partnerjem, smo vprašali prvaka SDS in predsednika vlade Janeza Janšo.
Pač jaz zaupam tistim, ki so v vladi, tistim, ki so v državnem zboru, pa kakor kateremu.
Na vprašanje, ali pričakuje, da bo konstruktivna nezaupnica izglasovana, je dejal, da je to sicer mogoče, vendar ne verjame, da bo ta obstala. Šli bomo na predčasne volitve, kar pa je glede na razmere izjemno tvegano.
In smo v volilni kampanji sredi vrha epidemije, v času, ki so ga enkrat že skušali povzročiti. Se je Marjan Šarec je vrgo puško v koruzo na začetku epidemije in zahteval volitve. Predstavljate se, kako bi spomladi izgledala Slovenija, če bi z praznimi skladišči šli v volilno kampanjo. Zdaj skušajo to enostavno ponoviti in pač lahko jim to uspe. Se pravi, to jim lahko uspe, da bi pa sestavili vlado, ki je bila učinkovita, iz istih sestavin, ne, zaradi katerih je enkrat že razpadla, to pa mislim, da niti največji optimisti na levi strani političnega prostora ne verjamejo.
Spomnil je tudi na dvojna merila v javnosti, če bi se prestop kakšnega od poslancev zgodil iz leve na desno, gre za izdajo. Če se pa to zgodi iz desne na levo, pa bi naj bilo državotvorno dejanje.
Tako da ta dvojna merila v bistvu uničujejo slovensko demokracijo, zdaj v teh konkretnih razmerah pa uničujejo oziroma dejansko ogrožajo naše zdravje in naše življenje. Ne. Predstavljate si, da smo mi opozicija, pa da predlagamo za mandatarja nekoga, ki ni bil izvoljen niti v državni zbor, ne, ki je dobil manj kot 400 glasov. Potem se ga pa predlaga za mandatarja z tekstom, kjer piše, da je pa sedanja vlada izgubila zaupanje volivcev. Mislim, kako pa veste, ne?
Je za Radio Ognjišče dejal predsednik vlade Janez Janša, ki mu lahko prisluhnete ob 17. uri v oddaji Pogovoro.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Britanski sev novega koronavirusa se je razširil v 50 držav.
Papež pri audienci v stiski samo prosim ali tudi hvalim Boga.
Šport na rokometnem svetovnem prvenstvu težave zaradi korone. Slovenci jutri z Južnokorejci.
Prometno-informacijski center.
Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med predorom Kastelec in priključkom Kozina proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj dolg približno 2,5 km. Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med predoroma Jasovnik in Ločica proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v državo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se je sev novega koronavirusa, ki so ga odkrili v Veliki Britaniji, do zdaj razširil v 50 držav in ozemelj. Potrdili so ga tudi na Madžarskem pri 3 bolnikih. Skrbi med tem povzroča novi sev, ki so ga odkrili na Japonskem, a ga še preučujejo. Precejšen delež pozitivnih primerov v svetovnem merilu predstavljata Evropa in Severna Amerika. Države Evropske unije beležijo v času novoletnih in božičnih praznikov dokaj stabilen ali celo padajoč trend števila okuženih. A krivulja se je v zadnjem tednu spet obrnila navzgor. Na ravni unije za 1,9%, pri nas pa kar za 11,7. Stanje nekaterih držav bo orisala Silvestra Sadar.
Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob dobrih 7700 testih potrdili 1135 novih okužb, umrlo je 26 covidnih bolnikov. Število hospitaliziranih je prvič po 2 mesecih manjše od 2000. Država bo nadaljevala prepoved začasnega vstopa v primeru neobveznih potovanj. Za vstop v Avstrijo bo od petka obvezna registracija na spletu. Izjema bo veljala za dnevne migrante, tranzit ter izredne obiske, na primer zaradi pogreba. Italijanski strokovnjaki predlagajo podaljšanje izrednih razmer v državi do julija. Odločitev mora sprejeti še vlada. Doslej so tam cepili okoli 750 tisoč ljudi, največ v Uniji. Irska je država z največjim številom okužb, s 1300 primeri na milijon prebivalcev je prehitela Češko in Slovenijo. S pozitivnim trendom se ukvarjajo.
v Španiji, ponovno v Portugalski, ponovno na Češkem in pa tudi Francija, Švedska in Italija ter Madžarska.
Je povedala Nuška Čakš Jager z NIJZ. Sev novega koronavirusa so danes odkrili na Madžarskem. Za vstop v Nemčijo bodo morali vsi, ki so bili v zadnjih 10 dneh v državi seznama tveganih območij, na katerem je tudi Slovenija, najkasneje 48 ur po vstopu v državo, predložiti negativen izvid testiranja.
Demokrati bodo sprožili ustavno obtožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. To naj bi še danes potrdil predstavniški dom kongresa. Ta je predtem sprejel resolucijo, s katero je podpredsednika ZDA Mike Pence in člane vlade pozval k odstavitvi Trumpa. Ker je Pence zavrnil, da bi to predlagal članom vlade, so se demokrati odločili za drugo možnost. Več Andrej Šinko.
Čeprav so številni republikanci kritični do ravnanja in nagovora Trumpa pred napadom na kongres, v stranki njegovo odstavitev zavračajo, se bi s tem priznali svojo napako, hkrati pa se zavedajo, da bi to lahko povzročilo razdor, saj aktualnega predsednika še vedno podpira del stranke, pa tudi pomemben delež volilnega telesa, kar bi se mu v primeru odstavitve lahko maščevalo. Zato je bila edina možnost demokratov že druga ustavna obtožba proti Trumpu. Učitajo mu, da je podpornike vzpodbudil k vdoru v kongres, ko je ta potreval volilne izide. Tako naj bi bil soodgovoren za nasilje, v katerem je življenje izgubilo več oseb. Trump obtožbe zavrača, v zvezi z impeachmentom pa pravi, da gre za največji lov na čarovnice v politični zgodovini ZDA. To je smešno. Impeachment povzroča veliko jeze in je grozno, da to počnejo. Če bosta Nancy Pelosi in Chuck Schumer s tem nadaljevala, mislim, da je to zelo nevarno za državo, hkrati povzroča veliko jeze. Ne želim si nasilja, je dejal Trump. Pelosijeva, ki je predsedujoča predstavniškemu domu, je medtem že imenovala 9 upraviteljev obtožbe, ki bodo nastopili v vlogi tožilcev. Vsi so demokrati, podporo ustavni obtožbi pa so že včeraj napovedali tudi najmanj 4 republikanci. Del republikancev Trumpa sicer še vedno podpira, manj pa se jih je v zvezi s tem pripravljenih javno izpostavljati. Medtem pravosodne oblasti Washingtona zaradi omenjenega nasilja v Kapitolu pravno preganjajo več 100 ljudi. Nekaterim zaradi obtožb po vstaji proti vladi in zarote grozi do 20 let zapora. Preiskave se nadaljujejo, tako da bo na koncu procesiranih najverjetnejše več ljudi, med njimi tudi nekateri policisti, ki naj bi Trumpovim privržencem omogočili vstop v kongres.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Danes mineva 29 let od takrat, ko je Sveti sedež priznal samostojno Republiko Slovenijo. Dejanje je bilo odločilnega pomena tudi za priznanje strani ostalih, predvsem evropskih držav, ki so sledila. Več Silvestra Sadar.
Že v času po volitvah in decembrskem plebiscitu leta 1990 je Sveti sedež pozorno spremljal jugoslovanske razmere. Zaradi možnosti konflikta je januarja 1991 jasno pozval k spoštovanju pravice narodov do samoodločbe in dialogu ter nasprotoval uporabi sile. Ta načela je večkrat ponovil tudi tedanji papež Janez Pavel II., še posebej na srečanjih konference za varnost in sodelovanje v Evropi ter v meseci po razglasitvi neodvisnosti Slovenije in Hrvaške junija 1991. Slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstel pojasnjuje, papež je prihajal iz Poljske.
Kar pomeni, je poznal življenje na drugi strani, je poznal razmere v nekdanjih socialističnih komunističnih državah.
Novembra 1991 je Sveti sedež izdal memorandum tudi z navedki jugoslovanske ustave iz leta 1974 glede pravice do odcepitve in priporočil začetek priznanja neodvisnosti obeh tedanjih republik. Kmalu je sporočil svojo pripravljenost priznanja in jo dejansko izvedel 13. januarja 1992. Papež je bil neomajen, kljub pritisku nekaterih državnikov naj tega ne stori. Tedanji državni tajnik, kardinal Sodano, jim je pojasnil.
Da sploh ne gre več za vprašanje priznanja ali ne priznanja, ampak je ključno to, kdaj bo datum priznanja, saj se je papež Janez Pavel za to že odločil.
Nadškof Alojzij Šuštar je bil s papežem v tesnih stikih. Zasluge za priznanje mu je takoj priznal takratni zunanji minister Dimitri Rupel. V posebni izjavi je nadškof poleg hvaležnosti papežu omenil tudi moralno avtoriteto sicer majhnega Vatikana v svetu. Državica namreč
ni med prvimi priznavala takih dogodkov po svetu in je bila vedno zelo pozorna in obzirna, da ne bi s svojim priznanjem morda kje situaciji še poslabšala.
Je še povedal veleposlanik Tomaž Kunstl. Nadškof je bil prepričan, da bo imelo priznanje vpliv tudi na druge. V nadaljevanju ga je res izreklo še 20 držav.
V težavah in trenutkih teme, ko bi imeli vse razloge, da Boga prosimo za pomoč, se nanj obrnimo s hvalo. To je med današnjo katehizo dejal Sveti Oče in spomnil, da nas tega uči tudi sam Jezus. Več Marjana Debevec.
Jezus je v vaseh, kjer je izvršil veliko čudežev, doživel sovražnost. Tudi Janez Krstnik je podvomil vanj in mu iz zapora poslal vprašanje. Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? V teh trenutkih krize in duhovne teme, ko bi imel dovolj razlogov, da očeta prosi za pojasnilo, ga začne hvaliti. Tako je zgled tudi nam, ki naj bi hvalili Boga ne le takrat, ko nam gre vse dobro, ampak še posebej v trenutkih teme, ko pot postane težka in naporna. Hvaliti Boga pomeni dihati čisti kisik, očisti nam dušo, pomaga nam pogledati naprej in ne ostati ujeti v trenutkih teme, je zatrdil papež. Navedel je primer svetega Frančiška, ki je hvalnico stvarstva napisal v času hude stiske, ko se je zdelo, da njegovo učenje ni prineslo sadov. Vse to bi ga lahko vodilo v razočaranje in občutek neuspeha. Vendar prav v tistem trenutku sveti Frančišek moli: Hvaljen moj Gospod. Primeri Jezusa in svetnikov nam odpirajo vrata k Gospodu, saj hvala vedno očiščuje, je zatrdil sveti oče. Gospod pa je po njegovih besedah vedno ob nas, nas vedno čaka in nam je zvest.
Na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Vlahovu je slavila Mikaela Šifrin. Američanka je vodila že po prvi vožnji, v drugi pa odbila vse napade. Druga je bila domačinka Katarina Liensberger, tretja pa švicarka Wendy Holdner. Najboljša Slovenka je bila Ana Bucik na 18. mestu, Andreja Slokar je bila 23. s tem pa osvojila tudi prve točke v svetovnem pokalu. Ta konec tedna se bodo smučarke merile na Zlati lisici v Kranjski gori, odpeljale pa bodo dva vele slaloma. Hokejisti Olimpije so na svoji 14. tekmi Alpske lige zabeležili 11. zmago, s katero so se utrdili na drugem mestu prvenstvene razpredelnice. V fazi so domačo ekipo premagali 4-2. Ekipa Kronje Jesenic pa je doma premagala drugo ekipo Celovca 6-4. Kac 2, ki je pred zadnji na lestvici, je še v 49. minuti vodil 4-3, a so Gorenci poskrbeli za preobrat. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno prestala kvalifikacijski turnir za nastop na prvem Grand Slamu sezone na odprtem prvenstvu Avstralije, ki se bo začel 8. februarja. V Dubaju je kot prva nosilka v tretjem krogu kvalifikacij po manj kot uri igre ugnala Slovakinjo Rebeko Šramkovo 6-1 in 6-2. V Egiptu pa se začenja svetovno prvenstvo v rokometu. Reprezentanci ZDA in Češke na njem ne bosta nastopili, saj so v ekipah zabeležili več okužb z novim koronavirusom. Zamenjali jo bosta reprezentanci Severne Makedonije in Švice. Slovence čaka prva tekma jutri proti Južni Koreji, zatem pa bodo igrali še proti Rusiji in Belorusiji. Nogometaši Atletika iz Madrida, slovenskega vratarja Jana Oblaka, so še povečali vodstvo v španski nogometni ligi. Na zaostali tekmi prvega kroga so z 2-0 premagali Sevilijo, z dvema tekmama manj imajo pred mestnim tekmecem Realom 4 prednosti. Nogometaši Manchester Uniteda pa so po odigrani zaostali tekmi postali vodilni v angleškem prvenstvu. Z 0-1 so premagali Burnley, United ima zdaj 36 točk, sledi pa mu Liverpool, ki ima 3 manj. Športne novice za Utrip dneva sem zbral Andrej Šinko.
Po Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od -2 do -5, na Primorskem do 9 stopinj. Po noči bo oblačnost od severa naraščala, zjutraj se bodo v notranjosti začele pojavljati posamezne kratkotrajne snežne plohe. Jutranje temperature bodo od -9 do -1. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na severozahodu, možna bo še kakšna snežna ploha. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ki bo izrazitejši pod Karavankami in na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do -4, na Primorskem do 10 stopinj. Obeti, v petek bo pretežno jasno, veter bo oslabel. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu Slovenije. Hladno bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 3, Maribor 4, Murska Sobota zmerno oblačno 6, Celje 4, Novo mesto jasno 3, Nova Gorica 10, Ptuj 5 stopinj, Postojna jasno 4, tudi Idrija in Litija 4 stopinje, Velenje 2, Logatec, Kočevje, Gornji grad, Slovenj Gradec in Listca 0 stopinj, Babno polje -1, Rateče -3 in Kredarica zmerno oblačno -13, piha severnik v sunkih do 90 km na uro. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med predorom Kastelec in priključkom Kozina proti Ljubljani. Zastoja tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 2,5 km ter na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med predoroma Jasovnik in Ločica proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v državo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Medtem ko bo vlada drevi na Brdu pri Kranju razpravljala o epidemioloških razmerah in preverjala protikoronske ukrepe, bomo v mozaiku dneva ob 18. objavili pogovor z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Med drugim je povedal, kakšen bo namen ustanovitve infrastrukturnega sklada in kako napredujejo dela na tretji razvojni osi. Nekaj misli bo ob današnji obletnici priznanja samostojnosti Slovenije strani Svetega sedeža z nami delil tudi škof Anton Jamnik. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.